នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
ដោយការគ្រងទុកគឺកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាលោកស្រី Angela Cocoran ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានចូលជួបលោកកឹមសុខានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលី Angela Cocoran គ្រាន់តែជាជំនួបដូចជួបទូតមុនដែរគឺត្រឹមតែជាការសួរសុខទុក្ខប៉ុណ្ណោះអ្នកណាក៏ដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសស្វាគមន៍នៅការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកកឹមសុខាលោកស្រី Angela Cocoran ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតយ៉ាងខ្លីថាអូស្ត្រាលីស្វាគមន៍នៅការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក៏ប៉ុន្តែទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយដទៃទៀតនឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដែលអាចចូលរួមពេញលេញក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញលោកស្រី Angela Cocoran
Thank you for meeting with me today. We know that the decision of the Phnom Penh Municipal Court to amend your bail conditions to allow you to leave your house and travel around Cambodia is a positive development.However, you remain unable to participate in political activity, so we look forward to and urge the government to resolve your case promptly and fairly. Thank you.
មិញដូចគាត់លោកស្រីបានបញ្ជាក់មិញពេលស្ដាប់បានគាត់ថាជាជំហានវិជ្ជមានជាជំហានតូចមួយប៉ុន្តែគាត់សង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬដោះលែងឲ្យដំកំសុខាដោយមានសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញមិញខ្ញុំបកប្រែអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងបាយមិញណាគាត់បានលើកអញ្ចឹងបាទ
ចំណែកលោកកឹមសុខាមិនបានថ្លែងអ្វីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះទេក្រៅតែពីពាក្យអរគុណហើយក៏បានជម្រាបលាអ្នកកសែតដែលចូលផ្ទះរបស់លោកវិញបាទរីឯលោកមុតចន្ទថានាយកខុទ្ទកាល័យរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់អ្នកកសែតពីលទ្ធផលនៃជំនួបនោះយ៉ាងដូចនេះថាន
េះជាការជួបដំបូងរបស់គាត់ជាមួយបេសកកម្មការទូតប្រចាំកម្ពុជាណាគឺគោលបំណងសំខាន់គឺការមកសួរសុខទុក្ខគាត់នឹងសម្ដែងការគួរសមនឹងផ្លាស់ប្ដូរសម្ដែងសម្ដាគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនអញ្ចឹងណាទៅសាប់បែកគ្នាយូរហើយមួយទៀតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺដូចសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបានចេញកាលថ្ងៃ10ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើបញ្ហាសុខភាពដែលគេបន្ទូបន្ថយទៅលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឲ្យក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនោះដោយសារបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវការព្យាបាលបន្ទាន់អញ្ចឹងហើយបានគាត់សម្ដែងសម្ការគួរសមសួរសុខទុក្ខនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពបាទហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីទស្សនវិស័យទៅមុខដើម្បីជួយធ្វើម៉េចរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីកសាងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំដល់គ្រប់ភាគីទាំងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងណា
ដោយឡែកគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាដើម្បីដកការរឹតបន្តឹងមួយក្នុងការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការវិវត្តជាវិជ្ជមានមួយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីលើកឡើងថាទោះបីជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនិងមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលរងចាំការកាត់ក្តីយើងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណើរការឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនៃករណីនេះដោយយុត្តិធម៌និងឆាប់រហ័សស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក៏បានលើកឡើងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់អូស្ត្រាលីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនប្រជាជនមួយចំនួនដែលប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះនៅរបាយការណ៍ដែលថាសមាជិកបកប្រឆាំងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតយើងលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការពិតប្រាកដដើម្បីបើកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យមានការជជែកដេញដោលនយោបាយដោយសេរីនិងបើកចំហដោយគ្មានអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យ សូមរំលឹកថានៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាលោកខំសុខាទទួលជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅផ្ទះរបស់លោកខំសុខានាផ្ទះលេខ97ផ្លូវលេខ313សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌគូកោករាជធានីភ្នំពេញជាការកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកខំសុខាបានទទួលជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាលោកខំសុខាក៏បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាផងដែរជាការកត់សម្គាល់លោកខំសុខាបានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានសម្រេចកែសម្រួលការឃុំខ្លួនរបស់លោកកម្មសុខាដោយលែងឃុំខ្លួននៅតែក្នុងផ្ទះទៀតហើយពោលគឺលោកកម្មសុខាអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះនិងនៅក្នុងដែនដីប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានកំណត់មិនឲ្យលោកកម្មសុខាធ្វើដំណើរចេញទៅបរទេសនិងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រកាសស្វាគមន៍នៅការវិវត្តថ្មីៗពាក់ព័ន្ធករណីលោកកម្មសុខាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះបានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកកម្មសុខាក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតឲ្យអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសបានចាត់ទុកការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាថាជាការទាមទារដោយគ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់បុគ្គលដែលកំពុងមានចំនួនផ្លូវច្បាប់បើទោះបីជាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានក្តីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាការទាមទាររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសឲ្យតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់ឬក៏ទម្លាក់បទចោទមាននៃស្មារតីនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាកើតនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1953លោកកឹមសុខាអតីតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលចាប់ខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិតាមរយៈការឃោបឃិតនឹងបរទេសក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមរហូតដល់យប់ថ្ងៃទី9ឈានចូលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកកម្មសុខាត្រូវបានផ្ទេរការឃុំខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងមកជាការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្ថិតនៅផ្ទះលេខ97ផ្លូវលេខ313ក្នុងខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបន្តដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានបេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូសាលីរាយការណ៍វិទ្យុទីនីភ្នំពេញ
sbs.com.au/ ខ្មែរ